Ons mag ons erediens begin met ons openlike verklaring, waarin ons bely dat die Here onsse God ons hier by mekaar bring. Want as die seën van die Here ontvang en dan sing ons uit Psalm 25. Dink aan my in mededoe as ek biddend voor u pleit. Milde hande, vriendelike oë is by u van ewigheid. Psalm 25 vers 2 en 3 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou is tot in ewigheid, en hy laat nooit die werk van sy hande vaar nie. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader, en van Jesus Christus ons Here, in die gemeenskap van God die Heilige Gees. Amen. Die hemele vertel u eer, o God, en die uitspansel verkondig die werk van u hande. Die een dag stort vir die ander boodskap uit, en die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar is nog geen spraak en daar is geen woorde nie, onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde, en hulle woorde tot by die einde van die wêreld. U het vir die son 'n tent daarin gemaak. Die is soos 'n bruidegom, wat vanoggend vroeg uit sy slaapkamer uitgegaan het. Hy is bly soos 'n held om die pad te loop. Sy uitgang is van die einde van die hemel af, en sy omloop tot by die eindes daarvan. Niks is verborgen vir sy hitte nie. Here, u wet is volmaak. Dit verkwik die siel. U getuienis is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. U bevele is reg. Hulle verbly die hart. U gebod is suiwer. Dit verlig ons oë. U vrees is rein. Dit bestaan tot in ewigheid. U verordeninge is waarheid, tesame is hulle allemaal regverdig. Hulle is begeerliker as goud, as baie fijn goud, en soeter as hening en heningstroop. Ons, die kinders, word daardeur gewaarsku, en die onderhouding daarvan is groot loon. Die afdwaling, wie bemerk hulle? Vader, spreek ons vry van die wat verborgen is. Hou die knegte terug van moedswillige sonde, laat het oor ons nie heers nie, dan sal ons onbestraflik wees en vry van groot oortreding. En laat die woorde van ons mond, die oordenking van ons hart, welbehaaglik wees voor u aangesig, o Heere, ons rots en ons verlosser. Amen. In Psalm 51 lê Dawid sy lewe welbewus voor die Here neer, gelei deur die Heilige Gees. Verberg u oog die vlammelig wat oor my sonde brand en speur deur al my lede. Was weg, delg uit my ongeregtighede, herskep my hart wat wegdwing uit u spoor. Gee my opnuut, o Heere, vaste gees, dat ek nie so weer van u baan mag gly nie. Laat my voor u toch geen verstoteling wees, en neem u goeie gees nie weg van my nie. Ons gaan van Psalm 51 vers 5 en vers 8 sing. Ons gaan vanaand die skrifte oopmaak by 2 Samuel 11. Die eerste verse, ons gaan ook die laaste verse daarvan lees, en 2 Samuel 12. En na die bediening van Godse woord sing ons uit Psalm 65, verse 2 en 7. Weer Samuel 11 vers 1 tot 5. En na verloop van die jaar teen die tyd dat die konings uittrek, stuur Dawid Joab en sy dienaars saam met hom en uit en die hele Israel. En hulle die land van die kinders van Ammon verniel en Rabba beleer terwyl Dawid in Jerusalem gebly het. En teen die aand toe Dawid van sy bed opgestaan het en op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak af 'n vrou wat besig was om 'n bad te neem. En die vrou was baie mooi van aansien. En Dawid het ondersoek laat doen na die vrou en hy het gesê, is dit nie Batseba die dogter van Eliam, die vrou van Uria, die Hetiet nie? Daarop stuur Dawid boodskappers en laat haar haal. En toe sy by hom inkom, het hy met haar gemeenskap gehad, terwyl sy haar juis van haar onreinheid gereinig het. Daarna het sy na haar huis teruggegaan. En die vrou het swanger geword en gestuur om Dawid te laat weet, ek is swanger. Nou lees ons verder vanaf vers 26. Toe die vrou van Uria hoor dat haar man Uria dood was, het sy gerouklaag oor haar heer. Nadat die rouwtyd verby was, het Dawid gestuur en haar in sy huis opgeneem en sy het sy vrou geword en vir hom 'n seun gebaar. Maar die ding wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Daarom het die Here Nathan na Dawid gestuur. Toe hy by hom inkom, sê hy vir hom, daar was twee manne in 'n sekere stad, die een was ryk en die ander arm. Die ryke het 'n groot menigte kleinvee en beeste gehad, maar die arme het glad niks gehad nie, behalwe een klein ooi lammetjie wat hy gekoop en in die lewe gehou het en wat by hom en saam met sy kinders groot geword het. Dit het van sy stukkie brood geëet en uit sy beker gedrink en in sy skoot geslaap. Dit was vir hom soos 'n dogter. En toe daar besoek kom by die ryk man, het hy ontsien om van sy kleinvee of beeste te neem om vir die reisiger wat by hom gekom het iets te berei. Daarom het hy die ooilam van die arm man geneem en dit berei vir die man wat by hom gekom het. En Dawid het baie kwaad geword vir die man en aan Nathan gesê, so waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het moet sterwe. En die ooilam moet hy viervoudig teruggee, omdat hy hierdie ding gedoen het en geen ontferming geken het nie. Toe sê Nathan vir Dawid, U is die man. So sê die Here, die God van Israel, ek het jou as koning gesalf vir Israel, en ek het jou gered uit die hand van Saul, en ek het die huis van jou heer aan jou gegee, en die vroue van jou heer in jou skoot, en ek het die huis van Israel en Juda aan jou gegee, en as dit te min was, sou ek in jou nog meer sulke dinge daarby wil voeg. Waarom het jy die woord van die Here veracht deur te doen wat verkeerd was in sy oë? Uria die Hetiet, het jy met die swaard verslaan, en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het. En nou sal die swaard vir ewig van jou huis nie wyk nie, omrede dat jy my veracht het, en die vrou van Uria die Hetiet geneem het, om jou vrou te wees. So sê die Here, kyk, ek sal uit jou huis onheil oor jou verwek, en jou vroue voor jou oë neem en in jou naaste gee, sodat hy by jou vroue sal slaap voor die oog van die son. Want jy het dit in die geheim gedoen. Maar ek sal hierdie dinge doen voor die hele Israel in die volle sonlig. En Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir David, so die Heere dan ook die sonde vergewe, u sal nie sterf nie. Maar omdat u die vijande van die Heere die die saak aanleiding gegeet om grootliks te laster, sal die kind wat vir u gebore is ook sekerlik sterwe. En toe gaan Nathan na sy huis. En die Heere het die kind wat die vrou van Uria vir David gebaar het getref, sodat het ernstig siek geword het. En David het die aangesig van God gesoek vir die kind, en David het 'n tyd lank gevas en na binne gegaan en die hele nag deur op die grond gelê. Daarop kom die oudstes van sy huis na hom en wou hom van die grond laat opstaan, maar hy wou nie. Ook het hy geen brood saam met hulle geëet nie. En op die 7de dag het die kind gesterwe. En die dienaars van David was bevrees om hom te vertel dat die kind dood was, want hulle het gesê, kyk, toe die kind nog in die lewe was, het ons met hom gespreek, maar hy het nie na ons geluister nie. Hoe kan ons dan vir hom sê, die kind is dood? Hy kan 'n verkeerde ding doen. Maar toe David sien dat sy dienaars onder mekaar fluister, het David gemerk dat die kind dood was. En David sê al sy dienaars, is die kind dood? En hulle antwoord, hy is dood. Toe het David van die grond af opgestaan en hom gewas en gesalf en ander klere aangetrek en in die huis van die Here gegaan en aanbid. Daarop het hy in sy huis gekom en gevra dat hulle brood aan hom moet voorsit en hy het geëet. Toe vra sy dienaars hom, wat is dit vir 'n ding wat u gedoen het? Terwyl van die lewende kind het u gevas en geween. Maar net toe die kind dood was, het hy opgestaan en brood geëet. En hy sê, toe die kind nog in die lewe was, het ek gevas en geween, want ek het gedink, wie weet, die Here kan my genadig wees, sodat die kind in die lewe bly. Maar nou is hy dood. Waarom sou ek dan vas? Sal ek hom kan terugbring? Ek gaan na hom, maar hy sal na my nie terugkeer nie. Daarna het David sy vrou Batsheba getroos en by haar ingegaan en by haar geslaap. En sy het 'n seun gebaar en hy het hom Salomo genoem. En die Heer het hom lief gehad. En hy het hom deur Nathan die profeet Jedidja laat noem, ter wille van die Heere. In 2 Samuel 12 vers 13 lees ons die woorde, David sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Heere. Nathan sê vir David, so die Heere dan ook die sonde vergewe, hy sal nie sterf nie. Hierdie geskiedenis van David en Batsheba, broeders en susters, is seker een van die mees bekende gebeurtenisse in die Bybel. En ook een van die skrifdele waaroor daar baie vrae is. Vrae waarop 'n mens nie maklik antwoorde kry nie. Hoe gebeur dit? Dat 'n godvreesende man soos David so ongelooflik ver diep in sonde val. Hoekom oordeel die Here nie vir David soos vir Saul nie? Was sy sonde dan minder as die van Saul? Hoe is dit dat die Here vir David vergewe en tog aan sy kind dood? Mag David met Batsheba trou nadat hy met haar oorspel gepleeg het? Is dit nie in stryd met God se wet nie? Dis baie vrae, daar's nog meer. Met ons vrae moet ons nie vergeet dat die skrif die woord van God is nie. Ons het nie te doen met wetenswaardighede van mense nie. Dan brand ons vas met vrae. Ons het doen met die Here, die God van die verbond. Dis hy wat homself bekend maak in hierdie geskiedenis. Hy laat sy evangelie verkondig. Sy een ondeelbare evangelie van reg en genade. Ons moet ook onthou dat ons met hierdie besondere geskiedenis nog in die Ou Testament staan. Die gebeure moet bydra tot die koms van die Messias in die volheid van die tyd. Koning Dawid is die stamvader van ons Here Jesus Christus. Uit sy geslag word die Christus gebore. Al hierdie ding is baie belangrik vir die regte verstaan van die gebeure. Ons moet vashou aan die werk van die Here in die lewe van sy kinders. Dan kom daar antwoorde op vrae. Trouwens, dan praat hierdie gebeure met ons vandag in ons lewe. En so gaan ons vanavond luister na die evangelie van die Here se skuldvergewing. Dis die kruks waaroor dit gaan in 2 Samuel 12 vers 13. Die evangelie van die Here se skuldvergewing. En aan die hand van hierdie geskiedenis van Dawid met Batsheba gaan ons let op die aanleiding tot skuldvergewing. Die hele vooraf geskiedenis. Die inhoud van skuldvergewing, wat vir ons baie belangrik is, ons moet presies weet wat dit is, en dan ook die gevolg daarvan. Ons skriflesing het begin met 2 Samuel 11 vers 1. Dit gee die agtergrond waarteen koning Dawid se sonde met Batsheba hom afspeel. Na baie veldslae waar hy groot suksesse gehad het, bereik Dawid die toppunt van sy staatkundige mag. Die Here het sy koningskap geseën. En Dawid weet, wat gebeur as hy daar op die kruin is? Teen die tyd dat die konings uittrek, stuur hy sy generaal Joab om teen die heidene verder te veg. Self bly hy hier in Jerusalem agter. Die koning wat geroep word om in die naam van die Here oorlog te maak, rus in sy welvaart. Dit op sigself spreek boekdele. Dawid is tevrede. Hy het geveg en geveg en nou rus hy. En nou weet ons wat gebeur in sulke omstandighede. Die spreekwoord lui, ledigheid is die duiwelse oorkussing. Verslapping in godsdienst gee vir die duiwel kans om sy slag te slaan. Een swak oomblik word die oomblik van verval. Dit is precies wat met Dawid gebeur het. Terwyl hy sy goddelike plig versuim, hy moet daar in die oorlog wees, val sy oog op die vrou van sy naaste. Hy hou met haar gemeenskap. Dit leid tot 'n buitenegtelike swangerskap. Haar man is in die oorlog. Hy doen sy werk. Dawid nie. En om die gevolg van sy misstap toe te smeer, laat Dawid Batsiman se man Uria onmiddellik van die slagveld af huis toe kom. Hy dwing Uria om by sy vrou te slaap om voor te gee dat hy die pa van die kind is. Dit werk nie. Dan moet hy 'n ander plan beraam. Uria moet in die geveg sneuwel. Onder die skyn van 'n ongeluk moet die saak beredder word. Uiteindelik sterf Uria 'n helde dood op die slagveld. Sy vrou rou oor hom, maar na die rouwtyd het Dawid gestuur en haar in sy huis geneem en sy het sy vrou geword, sê die einde van hoofstuk 11. In die omstandighede word die kind gebore wat in sonde verwek is. Hoe Dawid spartel om die kind se herkomst te verdoesel, hy kan nie. Een sonde lei tot die ander en dan sien die mens hoe sak Dawid in hierdie put in. Hy leef al verder van die Here af weg. Dit begin met nie paraat wees nie. Nie op jou pos wees nie. Dit loop uit op overspel. 'N ongewenste swangerskap. Dit eindig met moord en 'n onwettige huwelik. In die oë van die Here was dit verkeerd wat Dawid gedoen het. Die heel laaste woorde van 2 Samuel 11. Hoe ver het hierdie man weggeraak van God af? Die man na God se hart. Hy leef in sonde. En hy breek nie daarmee nie. Sonder om dit openlik voor die Here te bely, karring hy maar net voort. Maande gaan voorbij, waarmee David worstel met hierdie nood. In die tijd beleef hij wat hij later in Psalm 32 en Psalm 51 zou schrijven. Toen ik gezwijg het, het mijn gebeente uitgeteer en mijn gebrul die hele dag. Denk bietjie hoe dit voel. Als jou been binnenkant jou begin brul. Dis nie sommer so nie. U hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn murg het verander soos deur somergloed. Hoe moet dit wees? Als jou murg begin brand in jou. David het geweet dat hij ten Heere in opstand was. Maar hy bly stil. En is dit nie dikwels die nood van ons ellende nie? Ons weet, sake loop skeef. Ons sien precies waar ons die Heere een kan skuif. Maar ons erken dit nie. En dit gee ons slapelose nachte. En die probleem kom terug. En die probleem word groter, vooral in die nacht. Die netwerk van probleme raak al hoe ingewikkelder. Die lewe druk. En andere mense begin jou irriteer, want hulle begin met soeke oor vir jou kyk, so dink jy. En niks is reg nie. Jy raak omgesukkel. Totdat die Heere einde maak in die noodtoestand. Hy stuur sy profeet Nathan na sy ongehoorsame dienskneg David. En Nathan vertel vir David een verhaal waaroor David onbloedig vererg. Een rijk man steel die enigste ooilam van sy arm buurman. En onmiddellik is David op sy perd en hy staan recht met sy oordeel. Daar moet viervoudig betaal word en die man moet doodgemaak word. Op daardie oomblik sien David glad nie in dat het oor homself gaan nie. Hy oordeel. Totdat Nathan hom konfronteer. Maar David, dit gaan oor jou. En daar die boodskap moes kliphard op Davidse ore geval het. Al die toegesmeerde sondes van die jongste verlede, dit word hier sommer so vierkantig voor hom neergesit. Dit is jy. En die hoor hem is tegelijkertijd die Heere se onbeskryflike genade hierin. Self sou David en het David nooit op hierdie punt gekom nie. Hy spook dag en nacht met sy ellende. Hy vorder nie. Nou doen die Heere dit. Deur sy profeet, deur sy woord. Die woord bring David tot besinning en belydenis. Ek het gesondig. Nie teen mense alleen nie. En ook nie teen mense in die eerste plek nie. Maar teen die Heere. My pligsversuim, my ambtsversaking, sonde teen die Heere, wat die amp gee. My oorspel is sonde teen die Heere, wat die huwelik instel. Die moord wat ek gepleeg het, is sonde teen die Heere, want hy skep die lewe. Uiteindelik erken David sy opstand teen God. En daarom mag hy ook onmiddellik hierdie bevrydende woord hoor. Uit die mond van dieselfde profeet, wat hom so pas nog met die sonde kliphard gekonfronteer het. So het die Heere jou sonde vergewe. Hier staan letterlik, die Heere laat u sonde verby gaan. Vergeef beteken die Heere stel sake reg, is verby, is oor. Hy vereffen die skuld, ons kan reken op die Heere se genade, ons kan hem in reinheid dien, ons gaan net daarop terugkom. Maar kyk nou eers na die pad wat die Heere loop om ons te bring by skuldvergeving. Hy konfronteer ons met ons sonde deur sy woord. Hy laat sy woord skerpe regheid bedien, broeders en susters, op baie maniere, by baie geleenthede. Hy sit ons so voor die spieël neer. Hy doen dit deur preke. Partykeer praat het baie hard met ons. En dan stap ons hier uit en ons sê, ja, hierdie preek was so waar net vir my bedoel. Wel, God praat met ons, so moet dit wees. Daar is huisbesoeke, dan word die ding op die naam genoem. Dit moet. Die ambtenaars word geroep om ding op die naam te noem. Hulle moet nie mooie stories praat nie. Dikwels gebeur het met 'n persoonlike gesprek. Iemand hier baie naby aan jou, wat bekommerd is oor jou, sê vir jou, hierdie is nie reg nie. So kom die woord van God tot jou. Die Heere laat sy kind nie in sonde voortploeter nie. Hy los ons nie met ons slapelose nagte nie. Hy lei ons deur die donker nag en hy bring ons by die lig. En sy oproep is, luister. Moenie omdraai en kwaad word as jy reg gehelp word nie. Moenie jou vervies vir die ambtsdraer nie, hy is maar net 'n dienskneg. Die Heere laat hom nie stil maak nie. Die dag wat die Heere wel stil bly, as hy nie meer sy woord laat hoor nie, dis nag, dan is die genadetyd verby. Wees dankbaar om reg gehelp te word, en wees dankbaar om ander mense te kan reg help. Die evangelie mag skerp en liefdevol bedien word. Het is ons behoud. Het maak dat dinge kan regkom in die lewe. Tug is nie verniet die derde kenmerk van ware kerk wees nie. Maar nou moet ons die tree verder gee, want let nou op die inhoud van ware skuldvergewing. Dit het alles te doen met die herstel van reg. Skuld, broeders en susters, kan alleen vrygeskeld word as onreg reggestel word. Ons praat soms te maklik emosioneel oor skuldvergewing. Iemand doen jou leed aan en dan besluit jy om te vergewe en daar word nie eers sake uitgepraat nie. Maar dis geen skuldvergewing nie. Let op God se skuldvergewing. Let op sy regsherstel in Dawid se lewe. Dawid hoor, jou sonde is vergewe, en in dieselfde asem hoor hy, die swaard sal vir ewig van jou huis nie wyk nie, vers 10. Jou naaste sal by jou vroue slaap, vers 11. Die kind wat gebore is sal sekerlik sterf, vers 14. Maar het is verstommend, het is dan alles net oordeel. Die swaard sal nie wyk nie, want jy het 'n moord gepleeg. Jou naaste sal by jou vroue ingaan, want jy het oorspel gepleeg. Jou kind sal sterf, want deur jou toedoen word die naam van die Here gelaster. In die geheim het jy sonde gedoen, Dawid. Die Here gaan dit in die openbaar teregstel. Vers 12. Die hele Israel sal weet dat die Here 'n regverdige God is. Hy laat nie met hom mors nie. En hy weet ons precies hoe die Heere dit alles uitgevoer het. Die laaste oordeel het eerst in vervulling gegaan. Dawid en Batsheba se kindjie het ernstig siek geword. En Dawid verootmoedig hom voor God. Daar staan in vers 16, hy het die aangesig van God vir die kind gesoek. Dan sien ons Dawid stikkend in die grond. Nie om die Heere om te koop of om die Heere van gedagte te laat verander nie. Maar dit was Dawid in skuldbelydenis en in rouw. Want Dawid weet hoekom die Heere hierdie kind tref. Hierdie kind word nie gestraf, omdat Dawid en Batsheba gesondig het nie. Hoegenaamd nie, die Heere straf nie so'n kind nie. Het gaan oor die Heere se eer. Dawid smeek dat die aanleiding tot die godslaster waarvoor hy verantwoordelik was, mag verdwyn. Dat die vyand van God en van Israel, die God van Israel weer mag vrees. En in die lig daarvan verstaan hom is ook dat Dawid na die tyd, as die kind dood is, so eienaardig optree, dan tree hy nie meer nie. Hy soek die Heer in sy huis op, want Dawid weet, nou is die eer van die Heere herstel. Dan is sy vaderhart ontsaglik seer, want die kind is dood. Maar die reg van God word bewaar. En net so draai hy die ander twee regverdige oordele wat God oor hom uitspreek. Die swaard sal van jou huis nie wyk nie. Dawid het ondervind, eers met die dood van die kind, daarna sterf sy seun Amon deur die hand van sy eie broer Absalom, hoofstuk 13. Dan sterf Absalom self na die mislukte staatsgreep, hoofstuk 18, en paar bladsye verder, 1 Konings 1, word vertel hoe sy seun Adonia om die lewe gebring word. 4 seuns sterf. Daar word viervoudig betaal, soos Dawid geoordeel het. na aanleiding van Nathan se verhaal. Dit was maar die begin van die swaard. Daar gaan nog baie bloed vloei in Dawid se nageslagte. Maar hy sien hoe God se reg gehandhaaf word. Ook as sy seun Absalom 'n tyd later met die staatsgreep in Jerusalem voor die oë van die hele Israel by die vroue van Dawid ingaan. Dan sien Dawid hoe die oordeel van die Here in vervulling gaan. So beleef hy dit. Hy aanvaar dit uit die hand van die Here. Hy verset hom nie teen die staatsgreep nie. Hy sou hom teen die Here verset. En nou moet ons baie versigtig wees om al hierdie gebeurtenisse vandag van toepassing te maak. Onthou, Dawid is 'n koning in die Ou Testament. Hy staan in die geslagslyn van Christus. Wat doen Christus vandag? Hy neem al ons skuld op hom. Ook Dawid se skuld. Hy dra dit. Hy verdra dit. Hy verduur dit. Hy verwerk dit. Christus betaal met sy bittere kruisdood vir alles wat ons verkeerd doen. En op grond daarvan verklaar die Vader, ek vergewe. Ek reken jou die kwaad nie toe nie, ek maak skoon. Dit gaan verby. Dan sê dit vir Dawid en Batsheba en vir ons vandag, dat die skuld afgeskryf is. Maar nou, beteken dit dat al die gevolge van die skuld ineens weg is? As 'n moordenaar sy skuld voor God bely het, dan ontvang hy vryspraak voor God. Maar die gevolge van die moord is steeds daar. Die hofsaak op aarde gaan voort. Die proses neem sy loop. Reg op aarde moet geskied. Soos wat Dawid al die gevolge van sy misstappe moes aanvaar en verwerk, al is sy sonde vergewe, moet ons dit doen. Ons praat van vergewe en vergeet, broeders en susters. Ons praat soms te maklik van vergewe en vergeet. Heel beslis moet ons die sonde wat deur God vergewe is vergeet, die sonde self. Maar die letsels van daardie sonde wat in die lewe oorbly, bly met 'n doel agter. Aan die een kant is die letsels 'n lewenslange herinnering. Moenie weer in hierdie sonde val nie. Dis ook 'n aansporing tot heiligmaking. Letsels van sonde laat ons in afhanklikheid opkyk na God. Dit dryf ons tot 'n vurige stryd teen die bose. 'n Lewe in eerbaarheid. Die verlossingswerk van Christus moet al kragtiger in ons sigbaar word. Vergewe en vergeet. Ja, verseker. Laat staan die sonde. Haal dit nooit weer uit nie. Maar party gevolge moet ons dra. Party moet ons lewenslang dra. En die Here vra vir krag om dit te kan doen. En nou kom ons by die gevolge van skuldvergewing. Die geskiedenis in 2 Samuel 12 sluit op 'n ontroerende noot af. Nadat die reg herstel is, die skuld vergewe is, keer die orde, die rus, die vrede terug. Dawid het sy vrou Batsheba getroos oor die heengaan van hulle kind. Hier staan in vers 24 sy vrou Batsheba. Dit word vir die eerste keer so genoem. Voorheen was Batsheba die vrou van Uria. Nou is sy die vrou van Dawid. Die reg van Dawid voor God is herstel. En weer versigtig met die toepassing. Batsheba het wederregtelik Dawid se vrou geword nadat hy moord gepleeg het. Is verkeerd in die oë van die Here. Batsheba is meer as een van Dawid se vroue. Die Here laat dit tog in die Ou Testament toe vir 'n rede wat ons nie verstaan nie. In die Nuwe Testament word dit heeltemal anders. Dan leer Christus die skare in Matteus 5 vers 32 wie na 'n vrou kyk om haar te begeer het reeds met haar egsbreuk gepleeg. En Paulus aan die gemeente in Efese, in alle gevalle moet elke man sy eie vrou lief hê. Versigtig dus met die toepassing van hierdie gebeure. Ons moet raak sien wat die Here reg doen. Ons moet nie alles probeer verstaan wat mense verkeerd doen nie. In Dawidse besondere omstandighede gee die Here herstel na skuldvergewing. Dawid en Batsheba ontvang 'n tweede seun, Salomo. Shalom, vrede. Na al die wanorde, kom die vrede. Vrede met God en vrede met mekaar. Die reg is herstel, die saak is uitgemaak. Elke ding kom op sy plek. Dis ons wat vrede is. En dan gee die Heer ook 'n ander naam vir die kind. Jedidja, geliefde van die Heere. Jedidja Salomo. Hy moet die tempel bou, sodat sy nasaad Christus sy volkome offer kan bring. En langs die weg van daardie offer kom daar ware liefde en vrede. Vrede vir die mense in wie God 'n welbehaag het. Dit was die lied van die engele in die nag van Christus' geboorte. Dis nie vrede vir alle mense nie. Beslis nie vrede vir mense wat God nie wil ken nie. Hardnekkige sondaars en lasteraars kry nie skuldvergewing nie. Hulle wat God nie in Christus wil aanvaar nie, het oorlog met God. En oordeel, geen vrede nie. Vrede kan daar wees, as ons teruggaan na die kruis van Christus, as die reg herstel is. As ons reg staan voor God, dan kom dinge so ook reg. Dan mag ons gelukkig en tevrede wees. Alleen dan, met die vaste versekering, die God van vrede sal met julle wees. Amen. Hemelse Vader, om Christus wil mag ons met groot vrymoedigheid tot U kom. Ons dank U vir alles wat ons op die dag kon geniet. Die rykdom van U woord is onbeskryflik. Alles wat U daarin beloof en gee, alles wat U ook daarin beveel, is vir ons so heerlik en so goed. Dankie dat ons U mag ken in al ons wee. En ons bid dat ons dit wat ons ontvang, saam sal vat. Bevestig dit in ons. Lei ons deur die Heilige Gees, om die verlossing wat U in Christus bewerk, dat krachtig te laat deurwerk in ons lewe. Gee ons moed, gee ons krag, lei ons in al ons besluite wat ons neem, maak ons opreg, sodat U naam verheerlik word in ons doen en late. En so bid ons vir almal wat U aanroep, ook hulle wat daar ver is, die wat U na U toe roep. Ons ken hulle nie by die naam nie, maar U weet van almal se omstandighede. Bewaar ons by U kosbare evangelie, en laat ons van U spoor nie dwaal nie. As ons wel dwaal, gee dan die genade om te kan terugkeer. Laat ons mekaar reg help, en laat ons ook graag reg gehelp wil word. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want van U is die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Sien U ons aan in die bloed van ons Here Jesus Christus, uit genade. Amen. Regverdiges, laat hoor die blye tyding, sing voor die Here lofsang van bevryding, 'n sang wat juig oor skuldvergifnis, sing wie opreg van hart en wandel is. Nadat ons geleentheid gekry het om ons offergawes vir die Here af te sonder, gaan ons sing uit Psalm 32 verse 4, 5 en 6. Die offergawes is bestem vir diakonale sorg. Gemeente, verhef u harte tot God. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, dit bly met u. Amen.